Falamos de seguido con Xosé, guitarra do grupo Os Falperris, que mañá sábado tocarán no Fener Rock en San Valentín. Xosé, bos días.
Hola, que hai, bos días.
Como vai ser a vosa participación no Fener Rock? Que repertorio tocaredes?
Pois tocaremos o noso repertorio habitual, porque a verdade non temos un repertorio, pois supoño que como todos os grupos, que vas incrementando, vas deixando outras e nada máis.
Cal é a traxectoria do vosso grupo? Cando vos fundaxedes e cales foron así os fitos máis importantes na vosa traxectoria?
Pois, nada, simplemente nos juntamos xente que viñamos de outras bandas e que nos apetecía, creo que foi no 2010, me parece, non estou seguro ahora mismo. Empezamos a tocar, a facer esta música que nos gustaba e nada máis, o sea, nada fora do común.
E que grupos musicais che gustan, por exemplo, a ti en concreto?
A min, sí. A min moitos moi diferentes. Que cada un gustalle moi heteroxénio, que non sei que decirche.
Por exemplo, algúns dos que escoitaras, pois, por exemplo, esta última semana.
Esta última semana, pois Airborne, por exemplo, Airborne escoito bastante, Jethro Tull é un grupo que me gusta de sempre, un grupo clásico. Eu que sei, que máis decir, que gústame de todo tipo de música.
E como foi a vosa experiencia de tocar en Alemania, en Hamburgo e en Berlín?
Pois a verdad, moi ben, foi para, de feito, repetímola. Fomos tres veces a Alemania, fomos dúas a tocar tocamos dúas veces en Berlín e dúas en Hamburgo, e a verdad que moi ben, todo saiu ben, e pasámolo ben. Para nós eso máis ben é tomalo como casi unhas vacacións, que isto non é un traballo para nós.
Unha das vosas estancias en Alemania, concretamente as de Hamburgo, foi para participar en diferentes festivais en colaboración co club de fútbol do San Paulí, non? Que vos parece este proxecto do San Paulí?
Ben, o sea, non é que sexamos nos moi futboleiros, non, pero bueno, o tema de San Paulí saiu por ter ido antes a Berlín, coñecimos a xente que está moi implicada no club, chamounos para tocar para esos dos festivales. Nada, despois salí, todo trato moi ben, a verdade é que é envidiable, porque teñen un montón de instalacións e infraestructuras para cousas aparte do fútbol. E a verdad, bueno, despois a súa labor de que con cartos recaudados pois fan outro tipo de obra social e tal, pois está ben.
Que instrumentos integran na actualidade os Falperris?
Pois somos unha base de guitarra eléctrica, batería e baixo, que é a parte máis rock, e despois temos banjo, mandola, mandolina, depende, é o mismo instrumentista, acordeón, violín e voces.
E vos parece que casan ben o que é a tradición rock coa música que se pode denominar celta?
Sí, a verdad que empata bastante ben, de feito hai, ahora xa non tanto, pero houve un auge, un boom deste tipo de música. Pensamos que está ben. Ademais, como aquí en Galicia tamén a música tradicional, tamén metemos alguna que outra canción tradicional ou casi tradicional de aquí, parece que empata ben, vamos.
Vos definides como música tabernaria das almas perdidas, por qué?
Porque había que poñer algo.
Os Falperris, mañá sábado no Fener Rock en San Valentín. Tedes oído algo deste festival, deste Fener Rock, ou é a primeira vez que oíades da súa celebración?
Pois eu non sei se foi no Fener Rock, pero eu sei que hai 10 anos ou algo así, eu fui tocar con outra banda do mesmo estilo aí a Fene, que nos chamábamos Motor Perkins, pero non sei se foi o Fener Rock ou que era aquilo, non sei.
Posiblemente fora...
Era un festival, pero non me lembro como se chamaba, porque foi máis de 10 anos. ou 10 anos, por aí. Non sei exactamente, ou 9, non sei.
Este festival cumple este ano aos seus 15 anos, polo tanto é moi...
Logo pode ser que for aí.
Os Falperris, mañá sábado no Fenerrock, no Paseo Marítimo de San Valentín, en Fene. Xosé, moitas grazas por compartir estes momentos connosco. Un saúdo.
Un saúdo, gracias a vos.